Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Mého dnešního hosta bych ani nemusela představovat, stačí, když zavřete oči a ona promluví. Ten hlas je naprosto nezaměnitelně krásný. Ale navzdory tomu, že tatínek profesor matematiky nesměle vedl dceru k opeře, šla studovat uměleckou průmyslovku, aby se stala grafičkou. Z dnešního pohledu se ale zdá, že na tu školu šla jen proto, aby tam začala chodit do dramatického kroužku a zjistila, že všechno, co se doposud dělo, byla jen příprava na divadlo. Vystudovala Damu a celkem 36 let prožila v městských divadlech pražských. Znáte ji z filmu Aféry mé ženy, Milenci v roce 1, Byl jednou jeden dům, ale také jako zlou sestru z pohádky Jak se budí princezny, anebo velmi precizní manželku Zdeňka Svěráka ve filmu Jako jed. Nyní se věnuje zájezdovému divadlu, natáčí seriály a excelovala třeba v televizní inscenaci Tchýně a Uzený. Je zvláštní, že tak často hraje nesympatické ženy, když je to právě její hlas, který už desítky let šeptá Joffre ústy Michelle Mercierové. Svůj hlas ale propůjčila také Ginně Lollobrigidě nebo Shirley MacLaineové. Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu získala v roce 2005 a zasloužila si ji víc než kdokoliv jiný. V divadle na Vinohradech ji můžete vidět, co by bitnou na zabití. Paní herečka Libuše Šformová, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den vám a všem přátelům posluchačům, protože věřím, že lidé, kteří poslouchají Dvojku, jsou tak trochu přátelé dohromady.
A víte, že mám také ten pocit. Řekněte mi, když vy se díváte do publika, máte také pocit spřátelení?
Ano, velice často. Já mám teďka navíc to štěstí, že 2 roky hostuju v divadle na Vinohradech, což jste zmínila, ve 2 hrách. To byla moje písnička Bitná na zabití, teď nově. A měla jsem opravdu to štěstí, že jsou to obě inscenace, které jsou velmi vlídně od diváku přijímány, takže když potom na té děkovačce se podívám do toho publika, tak mám radost. Zaprvé mám radost, že je ho tolik, protože jsem tak velké divadlo za svůj celý profesní život vlastně tak moc nezapomněla. Já jsem hrála v městských, ale to byly takový spíš komornější scény. A tak teďka jsem na konci své kariéry tak trošku oslněna.
Vy znáte publikum na zájezdech, znáte publikum i z tohoto, jak říkáte sama, velkého, krásného, vznešeného divadla. Když se na ně díváte, jak se proměňuje publikum za ta léta, co se otevírá opona a vaše pohledy se střetnou, abych hovořila jako klasik?
No tak musím upozornit, že herec se nemá jako moc dívat do publika, protože to není příliš profesionální. Herec má působit trošku dojmem, jako že tam to publikum není, že jo? Ne, že tak by s ním přímo komunikoval. Jiný, ano, samozřejmě herci, kteří hrají tento typ divadla, že komunikativní s divákem, tak tam je to něco úplně jiného. Ale my, kteří máme mít takový, jak říkal dříve, se říkalo podle Stanislavského, okruh veřejné samoty, tak ti vlastně trošku tak jako hrají si svůj příběh a nemají se s tím publikem. Ale já si myslím, že se publikum tak nějak zvlášť nezměnilo za můj aspoň život. Lidé chodili do divadla na věci, které je zajímaly, a v městských divadlech já mám pocit, že teď tak trošku pokračuju v té kariéře herečky divadla, které není nějak příliš chváleno a obdivováno kritikou. To městská divadla nikdy nebyla, protože jsme byli za dřívějšího režimu takové to buržoázní divadlo. Potom jako takové to divadlo, co dělá jako vstřícnou takovou jaksi dramaturgickou politiku vůči divákům. A já si myslím, že divadlo na Vinohradech zdárně taky v tomhle tom, jako v tom já pokračuju v takovém, protože jsou divadla, jeden můj dobrý kolega režisér říkal, není důležité, co hraješ a jak to hraješ, ale kde to hraješ. Takže jsou divadla, které jsou automaticky prostě kritikou vynášena, ať už se tam děje cokoliv. A pak taková, na které se dívají tak trošku skrz prsty, jako že je to takový trochu, no, že se podbízejí třeba vkusu diváku, ačkoliv já si myslím, že za tolik já jsem toho nenahrála, kde bychom si tak jako nějak utírali nos židlí, jak se říká ve vědecké hantýrce. To ne, ale děláme takový divadlo, který se lidem líbí, já jsem tomu ráda.
Já chápu, že když do divadla chodí lidi, že to je potřeba pokárat.
No.
Přesto je divadlo, kde jste si přála hrát, třeba skrytě, anebo opravdu jste o to usilovala a nepovedlo se?
Ach, to ne ani. Já jsem začínala v Pardubickém divadle, sice jenom 2-3 sezóny, ale to bylo krásné divadlo, Východ takzvaný. A potom jsem byla v těch městských, které byly zcela podle mého vkusu, že to takhle musím pyšně říct, to nešlo o můj vkus, ale o to, že jsem prostě se tam vůbec dostala hned brzo po absolutoriu. A tam to bylo nádherné. Byly to 3 rozličné scény komorní s vážnějším repertoárem ABC, divadlo tehdy ještě komedie, a tam jsme si opravdu zahráli a netoužila jsem nikdy jsem netoužila jít jinam. Já jsem toužila jenom potom, když se městská divadla takzvaně jak si rozkulačili trošku po roce 89, tak bych tam bývala ráda zůstala, ale najednou jsem viděla, že se to nějak ubírá nějakým jiným směrem, tak jsem šla radši pryč a začala jsem se věnovat zájezdové činnosti potom dlouho a myslím si, že to zas byl přínos v tom, že jsem poznala spoustu divadel v malých městech, ve velkých městech, kulturáků spoustu, což jsem dřív nikdy nezažila, takovouhle zkušenost, kdy jsme si museli tak jako všecko poradit si sami a všecko si tak jako zařídit a něco, že jo, ten servis v divadle je úplně jiný. Teď se k tomu vracím a musím říct, že mé pohodlnosti to velmi vyhovuje, že mám zase servis v divadle.
Rozumím. K tomu hereckému on the road se určitě dostaneme, ale vy jste řekla, že se to ubírá někam jinam v těch městských divadlech pražských. Já vím, že nechcete být určitě adresná, ne, ale už, celkově. Kam teď, se to tehdy vlastně
teď
posouvalo?
Teď už je to zase úplně jinak udělaný. Teď je to v divadle ABC a v Rokoku se hraje skutečně velmi zajímavý repertoár. Nedávno jsem tam byla, mám tam kolegy. Teď už se to tak jako zase ustálilo, ale v tom 90. roce to bylo velmi nepřehledný a takový, že jako najednou se po nás chtělo, aby jsme se dokonce rozhodli, do kterého z těch divadel chceme jít, což my jsme si vůbec nedovedli představit. My jsme to brali jako jednotu takovou, že se hrál ten i onen repertoár ve 2 až 3 divadlech za Ornesta. Takže jsme nechtěli to opouštět, tuhletu symbiózu. A proto jsem odešla. Ale myslím si, že teď opravdu městský divadla zase mají svou tvář a je to dobrý divadlo.
Vy jste mi trošičku utekla od těch diváků, říkáte, že jsou vlastně více méně stejní, ale přesto já si myslím, že se divák proměnil třeba před 20 lety a zejména třeba před 30 chodil do divadla, to divadlo bylo mnohdy takový trošičku underground a my jsme byli zvyklí neustále číst mezi řádky. I to, co tam vůbec nebylo, to vyžadovalo být ve střehu, slyšet trávu růst. Nemáte pocit, že dnešní divák je možná i trochu lenivější?
No, tak dnešní divák, tehdejší divák tak víc třeba chodil v městských i na velice vážné a psychologické kusy, který dneska trošičku je potíž na diváky, protože lidé opravdu chtějí víc nějaký takový jako úlevy a tak. A třeba tím pádem, jak říkáte, už tolik nepřemýšlejí jako o věcech jako tenkrát, ale myslím si, že v základě ne. Jádro lidí, kteří chodí do divadla, je i ve venkovských divadlech, i v Praze, je pořád takový to, že to jsou ti lidé, které tam vidíme rádi sedět v tom publiku.
Milí posluchači, takové bude povídání s Libuší Švormovou. Vy nám můžete psát na jakajezavináčrozhlas.cz, ale vy jste ani nečekali, až já vás vyzvu a už píšete a to je dobře. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer. Posluchači milí, host Libuše Švormová, hostem dopoledního vysílání, vy nám můžete psát na jejakaje@rozhlas.cz. Samozřejmě, že většina zpráv, které mi posíláte, se týká Angeliky. Angeliky, o které paní Libuše říká, že když se novinář ptá, jak se jí dabovala Markýza Andělů, tak platí kávu urychleně a odchází z restaurace. Ale je pravdou, že prostě je to taková klasika a člověk si na ní asi rád zavzpomíná, protože ten seriál bylo zjevení a i když asi pro vás umělecky moc zajímavý nebyl, tak se z něho stal fenomén. To je ale hezké být součástí součástí toho.
Ano, a mě to taky nevadí. Já jenom nemám ráda, když někdo se ptá, jak se mi to dabovalo, tak tohle jako odcházím. Jinak já to mám, já jsem ráda, že to lidi pořád se na to koukají. A taky ta práce byla velmi hezká s režisérem Valo, velice na něj moc dobře vzpomínám. Jenomže jsme to tak trošku všichni považovali, Langmiller, Cupak, všichni, co jsme v tom hráli, jako jedna z dalších dabinkových příležitostí, že jo? My jsme nemysleli, že to bude za 50 let fenomen. Chraň pán Bůh. Takže já to mám docela ráda. Kromě toho nevím, Michelle Mercierová je od té doby pro mě takový už druhý zjev, si myslím, že podobnej už jsem nezažila. Já neříkám, že to byla tak skvělá herečka, skvělý hereček jsem zažila hodně v dabinku, ale jako takový zjev, to myslím ne. Já jsem viděla teď tu novou Angeliku, což je hezká mladá žena, ale Michelle Mercierová byla prostě nějaká, já nevím, mně bylo něco úžasného v té kráse.
Teď se usvědčím z toho, že i já to znám. Jak říká Žofra v jednom okamžiku, jako perla mezi fazolemi, tak něco takového ona v sobě opravdu měla. Ale vy jste říkala, že to pro vás byla tehdy jedna z dalších dabingových příležitostí. A mě by vlastně zajímalo, jakým způsobem se ten dabing vyvinul, protože všichni ti, kteří dabovali dříve, říkají, že se to nedá srovnat s tím, jak se dabuje teď. My všichni víme, že teď se i kolem dabingu dějí nejrůznější napětí a různé hádky. Řekněte mi, když jste dabovali Angeliku, Ginu Lollobrigidu, Fanfana, Tulipána, cokoliv z těchto takových velkých inscenací, jak vypadal ten dabing?
To vypadalo opravdu velice jinak. Tím nechci říct, že dneska ten dabing, já nejsem zastánkyní názoru, že je jako o moc horší nebo špatný. Samozřejmě bylo období po revoluci, kdy se pár lidí to pokoušelo takhle dělat jako někde po garážích a bylo to opravdu na tom cítit, že to je špatný, že to není profesionální. Ale dneska ten dabing v tom, že se dělá o mnoho rychleji, to se musí, to se nedá nic dělat. To jako dělat 6 dní jeden film a chodit tam a napřed se na něj dívat, potom dělat smyčky několikrát a vybírat v té smyčce to nejlepší, co tam bylo. To už by prostě v dnešní době nešlo, to by se neudělalo tolik práce, kolik je potřeba. A lidé, kteří ten dabing dělali a umí ho, tak si myslím, že se do toho dostali, do tohohle tempa. A zase to má své výhody, že nemusí se sejít celá skupina lidí, kteří tam tu scénu dělají, že se dělají takzvané vytáčky, takže si každý namluví ten svůj part a pak zase druhý, pak třetí. Takže dát dohromady třeba 5 vynikajících herců na tu frekvenci, to je opravdu hrozná obtíž, to by nešlo.
Dá se v těchto podmínkách ještě vlastně dělat tak dobrý dabing, jako býval?
Ale já myslím, že ano, ovšem trošku lituju kamarády, kolegy mladé, kteří do toho jdou a už jdou do tohohle rychlejšího způsobu, takže my jsme se opravdu učili ten dabing krok za krokem. Oni do toho vplujou a buď se chytnou, nebo se nechytnou, ale to bylo vždycky. Ale byli výborní herci, kteří ani za našich časů nedělali dabing, protože to prostě nesnášeli. Zdálo se jim to jako příliš jako to tempo velký už tehdy a netrefovali se takzvaně. A přitom to byli třeba vynikající herci. Je to v takové jakési pohotovosti a tak. Takže my, co jsme to dělali ty leta, tak máme dneska výhodu, že se třeba zorientujeme v tom textu a v dívání na to plátno a tak.
Množství filmů zjevně vlastně poznamenalo dabing, protože se musí pracovat mnohem rychleji než dřív.
Taky je to pro víc televizí, že jo? Na každé televizi od rána do večera jsou filmy.
Je to stejné i s divadlem? Změnilo se i divadlo takovýmto poměrně zásadním způsobem? Ta práce v něm, ta příprava, to, jak kvasí každá ta hra a jak jste dřív žili v klubech a stále o tom mudrovali a dohadovali se a hledali to pravý, to už dneska asi úplně možné není.
No, je to trošku, na tom jevišti už je ta práce stejná potom, to hledání a taková, v poměrně tak časovém rozmezí se zkouší normální činohra, asi tak stejně, jako se zkoušívala dřív, hra ze zpěvy a muzikály se zkouší díl samozřejmě a stanci, takže to v tom to není. To, že jsme v těch divadlech tak víc žili, to je pravda, jako že jsme tam trávili časy po představení a mezi zkouškou a divadlem. Ale zase musím říct, že aby jsme to tak jako ne, nějak moc neglorifikovali v těch klubech a tam se většinou dělala legrace a vyprávěli se tam příběhy a o těch rolích se zase Mireček Homola jednou řekl, havíři v dole taky nemluví o rubání.
Ale takže nebylo to také důležité?
Ano, bylo to velice.
Mít
bylo
čas to, na to, no, být veselý, mít čas
sednout. A Pepiček Zima hrál na klavír a tohle a my jsme povídali a vyprávěli se takový příběhy, ze kterých dneska musím říct, ještě spousta lidí třeba docela žije. Někde vypráví.
Teď mi čte ale myšlenky pan Tomáš Roleder, protože napsal, abych vám vyřídila upřímné poděkování za nezapomenutelný dabingový výkon, když se znovu a znovu dívá na film Volání divočiny, kde jste dabovala hlavní hrdinku Joy Adamsovou. Ten film byl v té době jako zjevení.
No to jo. No, taky všechny ty filmy byly trošku takový nový, že jo. Angelika byl historický film, který se tady taky jich tolik nedělalo, teda nepromítalo. A i když úplně, já musím říct, že takový můj úplný vkus, jako to není, já tak mám ráda historický kostýmní filmy, ale zase já jsem v té době třeba jsem milovala spíš italský neorealismus a tyhle filmy. Já jsem prostě byla blázen do filmu v 50. letech, když se hráli Řím v 11 hodin a takovýhle ty Není míru pod olivami. To jsem opravdu v tom kině. To bylo jako moje, co jsem strašně měla ráda. Ale tyhle filmy samozřejmě jsou taky prima a Elza byla taky fenomén, no to je pravda.
Řekněte mi, splnilo se vám všechno, co jste si přála?
Mně se, jako myslíte v mém vůbec hereckém životě, ale mně se toho nadsplnilo, musím říct. Já třeba takovou jsem počítala, že každá kariéra má trošku svůj konec a umění odejít je někdy docela závažná věc a docela si toho vážím u lidí, kteří to dokážou. Ale když zase to herectví nabízí to, že přece jenom úplně staré role nemůžou hrát 20-letí herci, co jsme hráli v disku na Damu, jsme hráli staré a tak líčili jsme se, takzvaně říkalo se tomu, že se bičujeme dešťovkama, to jsme si malovali vrásky a tak teďka, když je už mám ty vrásky a když dostanu příležitost hrát starší paní v hezké hře, jako je třeba Bitná na zabití, tak jsem přešťastná, já jsem nevěřila, že budu ještě takovouhle roli třeba v Praze moc drát. Já jsem svým způsobem myslela, že tak nějak ta zájezdová činnost, že bude to, co mě doprovodí k tomu závěru a že tam hraju taky velice, velice hezké a zajímavé věci s výbornými kolegy, což je u zájezdovek strašně důležité, protože spolu trávíme, to vy znáte, víc času než s normálními kolegy. A takže to mám taky ráda, ale tohle bylo pro mě taková tečka, která se vydařila.
Já myslím, že je to dvojtečka. Ale myslím si, že naši posluchači by si přáli někdy v tom autě, kterým jedete na tu štaci, být alespoň mouchou. Aspoň máme takovou představu, že tam musí být docela fajn.
Český rozhlas Dvojka.
Jedním z nás život bral, tak jak šel, prostě rád užíval, co den přinášel.
Posluchači milí, vítejte v naší třetí hodině dopoledního vysílání. Hostem je herečka Libuše Švormová. Právě teď si povídáme o zájezdových představeních, ale vy jste se také velice razantně chytla v seriálech. A to si říkám, to musí být pro vás jako velice rozdílné tempo oproti tomu, jak se třeba natáčel skvělý seriál Byl jednou jeden dům, pak najednou vstoupíte do denního seriálu. Tam už se asi máte i vy vlastně co učit?
No, věru, ano. Tam je to trošku něco jiného, než tam v dabinku, kde do toho člověk, pokud už to dělá leta, tak jako víc vklouzne. Ale my, co jsme byli zvyklí na takovou tu filmovou práci, ať už teda ve filmu, nebo i v těch seriálech, tak jsme trošku, teda to je pro nás docela nářez, hlavně v tom, že se musí člověk den ze dne učit pořád nějaký texty, který sice okamžitě zase z té hlavy vypadnou, ale musí tam být, jo? Protože lidi musí mít pocit, že ty lidi mluví tak jako zrovna teď, co je v tu chvíli napadlo, ale to naučit se to musí. Takže já docela obdivuju lidi, kteří hrají v seriálech veliké role a chodí tam leta, dnes a denně, na tu nezřízenou hodinu, ještě k tomu v 6 ráno nebo kolik. Tak to já už bych teda nechtěla, i když musím říct, že mě ta práce v těch seriálech taky nějak neuráží, je to docela někdy zajímavý, dělali jsme Gimple, dělali jsme, ale to byl docela život na zámku, tam jsem si cenila toho, že jsem se setkala ještě s kolegy, které už bohužel nikdy neuvidím. Hrála jsem opět zlou paní Brodského. A hrála jsem, tam byli tehdy ještě kolegové Stella Zázvorková, těhle, to jsem byla ráda, protože vždycky ta parta dělá hodně na těch seriálech. Neošklivím si to, ale nemusím to mít dnes a denně.
Ale jsou okamžiky, kdy to dnes a denně máte, protože jste dělala těch seriálů několik, ať už to byl jednou jeden dům, to jsme se bavili už, to je dávno, ale Pojišťovna štěstí, Ulice, seriál Hraběnky, Gimple a dokonce Hraběnky, to jste se tehdy radovali, že vlastně je to jakýsi technologický průlom v natáčení seriálu, protože to nebyl takový ten rychloseriál, ale byl více pojatý
jako filmově, no, i v exteriérech a tak.
A čím to je, že čím je ten seriál jakoby kvalitnější, tím míň se líbí?
To je mě záhadou docela, protože to byl velice slušný scénář, hezký, režisér Brabec byl výborný, tak já nevím, ten seriál se prostě nechyt tak jako nějaký ty jednodušší asi seriály tady. Nevím, v čem to bylo, opravdu nevím. Já jsem... Teď mám ještě zase nějakou před sebou možná práci, na kterou se docela těším, v seriále Všechny moje lásky, tak tam zase bych měla hrát nějakou maminku hlavní hrdinky. A tentokrát snad docela hodnou, takže to je...
Páni, změna.
Symetriky už mě trošku jako míjejí.
Zjistila jste, čím to je, že svého času vám byly, vypadaly, že jsou téměř šité na tělo.
Ale no, protože ono nejde o to, že člověk třeba vypadá zle, to snad ani v mém případě není tak, ale jistá taková jako třeba, nechci si fandit, ale herecká výraznost k tomu třeba někdy svádí, že jo, že ta herečka nebo ta postava má vypadat tak jako velmi energicky a pregnantně, no tak se použije herečka, která tohle třeba má v mluvě nebo ve výrazu víc jako k sobě.
Vy říkáte, že vlastně jste na to šla obráceně, protože zatímco mnoho vašich kolegů hráli a s postupem času začali malovat, tak vy jste vlastně grafiku vystudovala, nevěnovala jste se jí a hrajete a už jste se k ní nikdy nevrátila. V čem vám to výtvarné pojetí, vyjádření nestačilo?
Já si myslím, že tam hlavně jsem neměla dostatek vůbec jakéhokoliv talentu.
No, vzali vás tam, musela jste. No, rodiči říkali, že pěkně maluje.
Ano, no, tak já jsem tak spíš čmárala. Ale to ne, já jsem, víte, když člověk musí malovat, tak asi je to puzení, abych to použila, takovýhle slovo strašný, tak velký, že to maluje, když třeba hraje, nebo i když se živí jako uklízeč, a, protože a většinou to tak je, že se ti lidé neuživí malováním, ale malovat musí, prostě to k tomu vede. To já jsem nikdy neměla a to si myslím, že člověk prostě nemá dělat to, pro co necítí takovýhle ten vnitřní tlak. To u mě bylo spíš to, že už jsem se jako třeba na škole, na té grafické, že jsem se učila třeba básničky, že mě se milovala poezii a učila jsem se i sama pro sebe. Zadarmo. Jsem se učila na paměť třeba, já nevím, Julii, ty její monology. A
to. Kousek.
Ježiš, to už dneska ne. Ale víte, co bych vám mohla?
Ano.
Vy zpíváte Oněginovi, jo? To jsem se dověděla zase já o vás. A já zase říkám na paměť už dlouho, už táhlo teplé jaro, osudní zimních. Já už nevím, jak to bylo, ale to jsem měla celý monolog té Taťány, ten závěrečný, ten, kdy ho odmítá, ten, ten krásný. Takže to jsem měla prostě radši vždycky než to kreslení, tak jsem se tomu potom i začala věnovat. Člověk asi, když má, samozřejmě, že jsou lidé, kteří neměli to štěstí, aby se dostali k tomu, co chtějí dělat. To takových lidí je moc a herců teda hodně. To musím říct, že díky své zkušenosti s výukou na odborné škole herecké, 5 let, tak jsem zjistila, že spousta lidí, kteří byli výborní, měli talent a to, ale neměli tu kapičku štěstí příslovečnou, aby to rozvinuli, aby se dostali vůbec někam do divadla třeba, nebo k tomu hraní a dneska dělají něco jiného, je mi to někdy velmi líto teda.
Dnes mají mladí, kteří začínají s čímkoliv, mají obrovské možnosti.
No,
nejenom možnosti. V informačních, ale také mohou cestovat, mohou studovat, ano, můžou si vybrat kdykoliv. Ale přesto, chtěla byste začínat?
Ne. Mají to těžší. Mají to 100% to mají těžší než my. Je jich moc, je těch škol hodně, je příležitostí není za stolik a oni třeba nedostanou angažmá. My jsme šli ven do angažmá, tam jsme se trošku tak jako tloukli herecky. Oni, dneska je to tak všecko spíš o tom hostování někde na sezónu, na dvě a když ta hra skončí, tak zase, aby hledali něco jiného. Teď spousta jich taky si myslí, že když zakotví v nějakém tom seriále, takže tím je, mají vyhráno. Nemají, protože za prvé je potom už třeba zase někdo neobsadí a za druhé se zapomenou hrát divadlo. A to už k tomu už se teda nevrátí. My jsme měli problém třeba i když byly prázdniny 2 měsíce bez divadla. My jsme měli pocit, že už to neumíme za ty 2 měsíce, protože divadlo je těžká disciplína. Nechci ji pro Boha nějak příliš jako vyvyšovat. Já si myslím, že stavitel mostu, že to má mnohem těžší a že toho musí umět víc, nebo atomový fyzik, nebo kdokoliv, nebo chirurg. To herectví se někdy tak trošku malinko přeceňuje. O těch lidech se neví, kteří jsou tak dokonalí ve svých oborech. Když to o nás hold, když někde něco uděláme, tak se to hned všude jako ví. A já si vážím teda lidi, kteří dělají profese, o kterých nemám ani ponětí a strašně, strašně jim fandím. Ale přesto si myslím, že to herectví, pokud jako ti lidé by ho chtěli dělat, takže to mají opravdu někdy složitý v tom se propracovat k tomu. No.
To je pěkné, tak si představuju, že hovoří člověk, který opravdu je v té své profesi spokojený, navíc v ní byl úspěšný a teď je svobodný. Libuše Šformová, hostem dopoledního vysílání. A teď bych ráda chviličku seděla v tom autě, kde vy jezdíte na zájezdová představení. A vy už jste tady vzpomínala, že jezdíte společně a že samozřejmě hrajete po regionálních divadlech, ale také kulturácích a podobně. Já úplně znám přesně ten pocit, kdy občas přijedu do některého kulturního zařízení, které nevypadá kulturně a říkám si, máš ty to zapotřebí? Říkáte si to občas?
Ano, velice často. Ano. Protože oni za to pořadatelé třeba někdy ani nemůžou, ale když se hraje v divadle, které slouží zároveň jako kino, třeba 5 dnů v týdnu nebo den v týdnu, spíš takhle bych řekla, a pak tam zase někdy přijede divadlo, no tak tam prostě nejsou základní věci, že jo, tam v kině nemůžou být šatny pro herce a takovýhle věci, takže to jsme někdy tak opravdu si musíme tak jako vypomoct velmi, ale tak dobře, tak si vždycky říkáme, tak jsme jako za toho Tyla na těch.
Já si vzpomínám, když jsem se takhle na toaletě rozespívávala, protože nebylo kde jinde a tam přišla ta paní uklizečka, ta dali. A tak jako čistila ten hadr a když slyšela, jak tam brumlám, tak říká, tak co, půjde to dneska? Tak to jsou takové ty okamžiky, kdy se člověk cítí až ješitně.
Třeba nebo to, že jedeme dlouho, že jo, a jedeme, odehrám představení, jedeme zase zpátky, tak je to, a kolegové už, já hraju s kolegy, kteří už taky věru nejsou žádní mladíci, ale jsou úžasní, jako Petr Nárožný, Mrkvička, to jsou lidé, kteří tohle všechno jako ještě ve svém věku nádherně zvládají, až na to, jako, že jednou říkal Petr, že někdo řekl v tom místě, oni začali v 8:30 a někdo se ptal, to oni přijeli o tolik pozdět. Ne, přijeli včas, ale než vylezli z toho auta. No. Takže to jsou takový už pro nás někdy takový horší věci, jako to všecko prostě fyzicky. To, ale zase ty lidi jsou venku bezvadný. To zase musím říct, že někdy pražské publikum přece jenom má, já nevím, kolik je tady, asi 90 divadel, tak mají větší výběr a mají, to jsou taky trošku takový zmlsanější, ale venku, když přijedeme, tak tam je vždycky plno a vždycky ty lidi to berou, jakože je to jednou za půl roku pro ně takový svátek, přijdou hezky oblečený a tak. Mám to ráda docela.
Píše nám pan Milan a teď je to tady, že jestli je pravda, že kdybychom slyšeli Michelle Mercierovou samotnou, tak budeme rozčarovaní stejně jako u většiny originálních hlasů a projevů herců. Vy jste ji slyšela na rozdíl od nás. Jaký má hlas?
A víte, že to já už si ale opravdu nepamatuju. Já zaprvé tím, že nejsem, neumím francouzsky, tak jsem jí tak asi moc to nevnímala, jak ona mluví. Ale nemůžu říct, jestli má. Ona je pořád pěkná žena, ona je asi tak přibližně stejně stará jako já a viděla jsem její fotografie. Už to není samozřejmě ta krásná Michelle Mercierová, ale pořád to není žádná babka, to ne chňapka, to ne. To je taková
je to hezká, jako, paní.
Hezká paní. No.
A jak píše ale pan Milan, je to nehrá, kus jeho puberty a tuhle roli vám nikdo neodpáře.
Ale musím říct, že jsem doufala potom, že jako někteří herci potom získali ty své dabinkové herce na dlouhá léta, pak s nima byli svázáni, že jako třeba Věra Galatíková, že tady bylo spousta filmů, nebo Trávniček, že jo, já teď koukám zrovna na Alana Delona, tak ten ho má celý leta. A já už ji nemám, tu Mercierovou, protože ona už potom nenatočila nějak moc filmů asi, nebo sem nepřišli prostě. Ta Angelika
pro ní ta Angelika byla trochu prokletí.
Bylo asi, no.
Jaká je dnešní současná škola herecká? Líší se hodně od doby, kdy jste tady vzpomněla Stanislavského, ale to je samozřejmě mnohem starší. Líší se hodně ten způsob výuky dnes, když k vám přicházejí partneřit herci těsně po škole? Umí nebo umí jinak? Jaký z toho máte pocit?
Já si myslím, že taky zase, jak se mluvila o tom, že se to zase tolik nezměnilo. Když má někdo talent, má dobrou průpravu hlasovou, přijde z nějaké té školy, tak není zas takový velký rozdíl. Jako, samozřejmě, že se musí od starších kolegů lecčemu třeba i přiučit, ale já si myslím, že ten rozdíl není tak velký. Dneska je to trošku takový volnější. My, když jsme byli na škole, tak jsme seděli málem v lavicích na tý Damu a když přišla paní profesorka Fabiánová, tak jsme vstali a dívali jsme se na ní roztřeseně velikýma očima. Zatímco, když já jsem učila, no tak jsem přišla do třídy, tam na zemi leželi moji žáci, tak jsem si říkala, chcete teda ležet dál, nebo co budeme něco dělat?
Oni chtěli.
Tak, oni chtěli, ale tak jakože, abych jim něco tak spíš jako já, jako řekla, co mají dělat. Ze začátku jsou třeba takový trošku míň, až jsem se někdy divila, že nejsou takový víc dychtivý, jako, ale asi už to dneska není v módě být dychtivý, dneska je to takový cool všecko trošku.
A já si myslím, že dnes právě platí, že se všechno dělá tak jako pocitově, ale já to tak cítím. Ale vy jste někde řekla, že nejste zastáncem názoru, že divadlo se dá dělat budově. Jak je to tedy s tím divadlem?
Jsou různé typy herců. Samozřejmě, že jsem poznala pár herců, kteří příliš jako tomu, ne, že by tomu nerozuměli té postavě, že by oni něco věděli a tak, ale cítili a dovedli skvěle interpretovat, ale jsou zase jiní herci, kteří si rádi hru prostudujou i takový s tím zázemím, jako z jaké doby pochází a tak. A potom se jim to odvíjí pomalu, jako třeba na prvních zkouškách si člověk říká, Ježíšmarja, furt tam jako nic není a najednou se to dopracuje k nějakému velikému dobrému výsledku. To jsou různý přístupy, no.
Co jste si za poslední dobu opravdu užila na divadle nebo v seriálech, kdekoliv?
Jsem si užila, že teda mluvím to v opravdu poslední období, my jsme zkoušeli tu Bytnou a já tam mám takovou partičku 5 kluků, kteří hrajou právě ty lupiče, kteří chtějí tuhle dámu připravit o život. A to byla nesmírně hezká práce. Já jsem si říkala, bože, oni tak zlobějí, ten režisér bude na ně asi křičet brzo. On na ně nekřičel vůbec. Pan Deák byl takovej s nima jako něco jim dovolil, aby dělali, něco jim zakázal, ale přijímal ty jejich nápady a oni si vymýšleli opravdu a byli prýma. Já jsem tu partu měla a mám pořád moc ráda, protože doufám, že s nima ještě chvilku budu hrát, tak jsem ráda, že jsem to takhle jako zažila. A to jsou herci ne úplně mladí, takový jako ze školy, to ne, ale jsou to herci, někteří takový toho středního věku. A já jsem neměla z mnoha příležitost vůbec za celý svůj divadelní život pracovat, takže na ně teďka koukám, třeba na Ivana Řezáče, jaký jsou dobrý. A Vaška Vidru znám a Filipa Blaška taky znám, s těma jsem taky i dělala, ale některýma hercema jsem nepracovala a velice příjemně mě překvapila. A mě to jaksi tak se vzájemně, myslím, docela oplodňujeme. Strašný slovo.
No.
Ale já ve svém věku už to můžu říct.
Já když vás poslouchám, tak vám nevěřím, že kdyby vám váš muž, co jste řekla, řekl, chci, aby si skončila s divadlem, tak okamžitě skončím. Já vám to nevěřím.
No tak, nevím. To upřímně řečeno nevím. Já jsem tuhle zkušenost trošku měla, když jsem odcházela z těch městských, tak jsem říkala svému muži, no já, ale co já teď budu dělat? On to vzal velmi pragmaticky, říkal, no tak já tě uživím snad, ne? Já jsem říkala, no dobře, ale...
Ale co ještě budu dělat?
Ale tak si myslím, že kdyby nebyly hezký příležitosti, tak bych nemusela... Popravdě řečeno, už taky hrát všechno. Já jsem, když jsem byla v angažmá, tak ono zase v těch městských to nebylo vždycky všecko tak úplně zalitý sluncem. Tam byly úlitby tehdy, jaksi době a režimu a někdy tam byly hry, které se dramaturgii nevyvedly, takže jsme někdy hráli taky pěkný blbosti, ale člověk je hrát musel, protože byl v angažmá a to se neodmítá role. To musí člověk buď odejít, nebo to... prostě tu roli vzít. A tak to už bych dneska ne.
Když nemusíte. Ale v tom 96. správně říkáte, že když jste odcházela, tak jste si vlastně musela umět představit, že to třeba už nebude. Tak na jak jste si odpověděla na to, ale co já budu dělat?
Já jsem si taky v té době udělala takový svoje pořady, s kterýma jsem i docela někdy vystupovala. Pro Liru Pragenzi jsem udělala eseje Bombekovi, naučila jsem se naspaměť 15 povídek, naspaměť jsem se naspaměť asi 20 soudniček Františka Němce, Dáma na Pavle, či smontovala jsem to do takového celku jako, a docela to mělo jako odezvu. Malé jediné je v tom, že ven jako lidi chtějí divadlo jako hodně herců, nějakou výpravu a tak.
Podívanou.
No, jeden člověk to už je horší, to už je sám jako, ale i tak jsem s tím docela a s tím jsem žila s tím, s touhle prací, když jsem neměla divadlo. To bylo prýma docela.
Kolik hodin byste v kuse mohla recitovat z paměti teď, kdybychom to zkoušeli?
No, to asi hodně, ale nedělala jsem tohle soutěž nikde, jako dělají třeba muzikanti, že kolik písniček můžou zahrát, to jsem jednou byla na takové soutěži. A no to by ne muzika. Já jsem dneska, víte, čeho jsem plná? Já jsem byla včera na koncertě ve Štiříně, kde dělají poctu Sukovi už 20. rok, ale to je něco tak úžasného. A já, protože jsem veliký příznivec klasické hudby, já jsem tam někde tak nějak zamrzla v té klasice, takže my jsme tam dosedli a ozval se, byl to Heraldovo kvarteto a ozvali se první tóny toho Mozarta a já jsem najednou zase viděla, že jsem tam, kde chci bejt. A zase jsem si uvědomila, vy to určitě taky tak vnímáte, jak, protože jste muzikant, muzikální a muzikant, že člověk takovou tu vážná hudba, že vůbec nerozumí, o čem je řeč. Ten Mozart je přece daleko veselější a nádhernější a než třeba leciaká velmi taková pop píseň, která je strašně... No,
je optimistický a opravdu plný života, je tam radost.
Ano, ano.
Je tam
a to
radost.
Je vážná hudba.
To je klasická hudba. To je klasická hudba. Já myslím, že všechno za mě v podstatě řekla paní Libuše, která vám píše: vlídná, laskavá, s velkou životní empirií, dáma každým coulem, s neopakovatelným krásným hlasem. Paní Libuše, to vám píše paní Libuše, a to bych vám chtěla říct také já. Děkuji moc za návštěvu a přeji, ať se vám daří a ať stále děláte to, co chcete, protože je to na vás vidět. Ta svoboda je cítit. Díky.
Děkuji za setkání s vámi.
Milí posluchači, děkuji vám za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Uslyšíme se opět zítra, těším se na vás a loučím se. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.